Βασιλεύου Ουράνιου, Παράκλητου, Ελφίες του Πανταχού, παρών και τα πάντα, πληρών θησαυρώσεων, αγαθών και ζωής χωριός, ελθέ και σκήνωσον, εν ημίν και καθαρίσουν, αν σε βάζεις κυλίδος και οσώσουν, αγαθέ της ψυχάς ημών. Συνήθως, όταν καλούμε έναν επίσημο, λέμε κολακευτικά λόγια, από ευγένεια, και δεν γινόμαστε και πιστευτοί. Τώρα όμως δεν νοούμε. Έχουμε μεγάλη χαρά για αυτή τη συνάντηση και θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό που λέει ο Χριστός, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Μας αποκαλεί ο Χριστός στους μαθητές του φίλους. Είναι μια παρεξηγημένη έννοια φίλος, τη θεωρούμε μόνο μια κοινωνική συναναστροφή. Αλλά πιστεύουμε κάτι πολύ βαθύτερο. Η φιλία είναι η κοινωνία του κοινού λόγου ύπαρξης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να βρεις άνθρωπο να μοιράζεις το κοινό λόγο. Θεωρούμε ότι έχουμε παρέες, αλλά τελικά είμαστε τραγικά μόνοι. Αυτό που μας δίνει την αίσθηση της κοινωνίας είναι αυτός ο κοινός λόγος. Και θυμόμαστε την παραβολή του παραλίτου που λέει «άνθρωπο μου και έχω». Εάν βρούμε έναν άνθρωπο, λέει, θα σωθούμε. Νιώθω ευτυχής γιατί τυχαίνει ο άνθρωπος αυτός που βρήκαν είναι το αφεντικό μου. Και είναι συγκλονιστικό και είναι μια εμπειρία φοβερή. Και μάλιστα όταν υπάρχει αυτός ο τρόπος, ελευθερώνεσαι από καλούπια, από το να φοράς τη μάσκα σου. Και αυτό που είναι σημαντικό επίσης είναι αυτό που μας εγκλωβίζει στη ζωή, είναι ότι συνήθως φοράμε μία μάσκα, ένα προσωπείο. Κάποιος φίλος μου λέει φοράει το μπαστούνι του, για να μπορέσουμε να σχετιστούμε με κάποιον.
Γι' αυτό δεν το πήρα μαζί.
Οπότε αυτή η δυνατότητα να είναι ο εαυτός του κανείς είναι κορυφαίο. Και αυτό το βλέπω στην επικοινωνία μας. Παναγιώτατε, αυτή η άνεση να είναι κανείς αυθεντικός και να είναι ο εαυτός του. Και νομίζω πολλές φορές το αναφέρατε κι εσείς, αυτή η αυθεντικότητα είναι κύριο στοιχείο της προσωπικής σχέσης. Όταν συναντηθήκαμε την πρώτη φορά, μου είπατε ότι θέλετε να έρθετε στη Θεσσαλονίκη να γνωρίσετε τους ανθρώπους και να σας γνωρίσουν. Δεν κατάλαβα πολύ το νόημα αυτού του πράγματος. Μου φάνηκε ένας τρόπος μιας κοινωνικής συναναστροφής. Αλλά διαβάζουμε κάπου στη γραφή, λέει, «Νη δε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωστέντες υπό Θεού». Δηλαδή, γνωρίζουμε τον Θεό, αλλά και μας γνωρίζει ο Θεός. Και η αίσθηση ότι μας γνωρίζει ο Θεός είναι η αίσθηση ότι γνωρίσαμε εμείς τον Θεό. Οπότε αυτή η γνώση σημαίνει κάτι βαθύτερο. Δεν είναι μόνο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά κάποιου, η ζωή του, αλλά αυτό είναι η αφορμή να εμβαθύνει κανείς. Και αυτό γίνεται, όπως είπατε και στον θρονιστήριο λόγο, όταν έχουμε επαφή και σχέση με τον κοινό γνώριμό μας, το μεγάλο μας αγάπη που είναι ο Χριστός. Και έτσι μας δίδεται αυτή η δυνατότητα. Δεν θα φλιαρίσουμε περισσότερο, θα πω μόνο την αίσθηση που έχει ο κόσμος. Έχει δύο αισθήματα, έκανα δημοσκόπηση. Έχω μεγάλη χαρά και νομίζω η χαρά είναι χαρακτηριστικό του Αγίου Πνεύματος. Και πιστεύουμε ότι δεν είναι τυχαία η παρουσία σας στην πόλη μας να την ποιμάνατε, γιατί η χαρά που γεννιέται είναι η ένδειξη ότι πραγματικά εδώ υπάρχει Πνεύμα Θεού και ευχόμαστε πάντοτε να υπάρχει. Και το δεύτερο μου λένε κάποιοι, ρε πάτερ, αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι μάτια ευσπλαχνίας και φιλανθρωπίας. Λέω αλήθεια, λέτε. Αυτά σαν αρχή. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε, να μας πείτε εσείς κάτι και ίσως μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης.
Ευχαριστώ, Πατρε Βαρνάβα, και σας ευχαριστώ όλους γιατί έτσι έχετε τη διάθεση και θυσιάζετε χρόνο, προσφέρετε αγάπη και κάθε Δευτέρα βρίσκεστε σε αυτόν τον τόπο. Και σας ευχαριστώ γιατί διαστόματος του πατρός Βαρνάβα προσκαλέσατε και εμένα σε αυτήν τη συντροφιά σας και χαίρομαι ιδιαιτέρως που είμαι μαζί σας. Ο πατήρ Βαρνάβας είναι ένας από τους πολλούς εκείνους που γνώρισα στη Θεσσαλονίκη. Βρεθήκαμε και λίγο νωρίτερα ίσως. Που μου έδωσε την αίσθηση ότι ήταν σαν να τον ήξερα πάντα. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα και όπως είμαστε τώρα αυτές τις μέρες που είμαστε και κάθε μέρα μαζί, ήταν λες και ήταν όλη μου η ζωή. Ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να είχαμε μεγαλώσει μαζί, να είχαμε παίξει μαζί, να είχαμε μοιραστεί αγωνίες, προβληματισμούς. Και σκεπτόμενος αυτήν την αλήθεια που μου αποκάλυψε ο Θεός σε πολλά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και του πατρός Βαρνάβα, συνειδητοποίησα ότι όντως είχαμε ανατραφεί μαζί και είχαμε ζήσει μαζί μέσα στην Εκκλησία. Συναντιόμασταν άπειρες φορές χωρίς να το γνωρίζουμε στη Θεία Λειτουργία. Και αν η Θεία Λειτουργία είναι η ενότητα όχι μόνο της γης αλλά και του ουρανού και της γης και ξεπερνάει τα όρια ακόμη και αυτού του φθαρτού κόσμου που μας περιβάλλει, πόσο περισσότερο μπορεί, όπως είναι και το όνομά της, να συνάζει σύναξη όλα τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού και να αποκαλύπτει την ενότητα που υπάρχει μεταξύ μας. Τον ευχαριστώ λοιπόν γιατί μπορεί να βλέπει και να αντιλαμβάνεται ακόμη και πέρα από τα φαινόμενα ή και πέρα από τα λόγια και να μου δίνει και εμένα τη δυνατότητα έτσι να ανοίγομαι μπροστά του και μπροστά σας. Σκεπτόμενος τι θα μπορούσα να σας εμπιστευθώ και συζητώντας το λίγο με τον πατέρα Βαρνάβα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα να έχουμε ένα διάλογο ζωντανό και εκείνος να με βγάλει από τη δυσκολία του να πρέπει να μιλήσω κάποια ώρα διαδεχόμενος εκείνον με πιθανότερο αποτέλεσμα να σας απογοητεύσω, αλλά και από την άλλη να μου δώσει έτσι μια αφορμή μέσα από το διάλογο και μέσα από τη συζήτηση για να μπορέσουμε να αισθανθούμε αυτό που ο ίδιος όρισε ως φιλία. Τη φιλία αυτή την οποία μας ζητά ο Χριστός. Όταν ο ίδιος μας ονομάζει φίλους του. Δυσκολεύτηκα στα πρώτα χρόνια της ιερατικής μου πορείας να καταλάβω αυτή τη φράση του Χριστού την οποία είπε ο πατήρ Βαρνάβας. «Ημείς φίλοι μου εστέ, ο Χριστός μας ονομάζει φίλους του». Μου έδωσε την εξήγηση ένα κήρυγμα που άκουσα κάποτε το 2007 ανήμερα της εορτής της Πεντηκοστής στο προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια. Ήτανε 27 Μαΐου. Έπεφτε νωρίς το Πάσχα, η Πεντηκοστή έπεφτε νωρίς, 27 Μαΐου και συνέπειπτε η μεγάλη αυτή εορτή με την εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Προσκεκλημένος του Μητροπολίτου Χαλκίδος και προεξάρχων στην Πανήγυρη ήταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεόκλητος, ο οποίος το κήρυγμα που έκανε προς τους πιστούς δεν τους ονόμασε ούτε αδελφούς, ούτε ευλαβείς χριστιανούς, ούτε τίποτε άλλο. Με μια απλότητα χαρακτήρισε τους ακροατές, τους μετέχοντες στη Θεία Λειτουργία, ως αγαπητούς του φίλους, αγαπητοί μου φίλοι. Από έναν άνθρωπο όπως ήταν ο Ιωαννίνων Θεόκλητος, που ήταν και λίγο απρόσιτος και λίγο έτσι πιο, τέλος πάντων, άλλη σκοπής άνθρωπος, κριτικός, μου έκανε εντύπωση η προσφώνηση. Στη συνέχεια όμως, στην ανάπτυξη του θέματος και σε όλο το κήρυγμα, νομίζω ότι άρχισα να καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτή η έκφραση του Χριστού. «Ημείς φίλοι μου εστέ». Μιλούσα για την εορτή της Πεντηκοστής και την συνέδεσε με το πόσο Θεός, μέσα από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, φανέρωσε την Εκκλησία Του και δημιούργησε αυτήν την καινούργια κατάσταση φιλίας και οικειότητας των ανθρώπων, στην οποία προεξάρχουσα θέση κατήχε και κατέχει ο Άγιος που εκείνη την ημέρα εόρταζε, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο οποίος ονομάζεται από την κοινωνολογία φίλος του Θεού. Κατάλαβα λοιπόν και μου έδωσε και ένα έναυσμα ακόμη περισσότερο και για κάτι πιο προσωπικό, ότι αυτή η φιλία είναι δώρο του Θεού, την οποία προσφέρει στον κόσμο του. Και αυτή η φιλία είναι ο στόχος και ο σκοπός όλων ημών που ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Να μπορέσουμε να προσοικειωθούμε με εμπιστοσύνη αυτήν την δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να μας ονομάζει φίλους Του, να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αληθινά φίλοι Του και να δούμε στο πρόσωπο του Χριστού έναν φίλο, δηλαδή κάποιον που αληθινά αγαπάμε, και μέσα από την ανάπτυξη αυτής της σχέσης μας με τον Χριστό, της φιλίας, να μπορέσουμε να φιλιώσουμε και με όλους τους ανθρώπους, ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η ενότητα για την οποία μιλάμε μέσα στην Εκκλησία και η οποία γίνεται πράξη μέσα από αυτό το αντάμωμα, το φίλιωμα, την αγάπη η οποία μας διαπνέει. Θυμηθείτε ότι λίγο πριν ομολογήσουμε την κοινή μας πίστη στη Θεία Λειτουργία, καλούμαστε να φιλήσουμε ο ένας τον άλλον, αυτή η πράξη έχει μείνει σε εμάς τους ιερείς πια, να αγαπήσουμε αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδο ομούσιον και αχώριστον. Η αγάπη και η φιλία είναι προϋπόθεση της ορθής πίστεως, προϋπόθεση της ορθής ομολογίας. Και επειδή ζούμε σε εποχές που, όπως λέει ο Αλκίνος, δίνουμε τις λέξεις μας με ψέματα και ούτε το σ' αγαπώ δεν μπορούμε να πούμε και να το πιστέψει ο άλλος, γι' αυτό και καλούμαστε αυτό που λέμε, τουλάχιστον όσοι είμαστε της Εκκλησίας, δηλαδή του Χριστού, να το κάνουμε πράξη. Νομίζω ότι αυτή η παρέα που έχετε εδώ αποτελεί μια τέτοια ένδειξη ενός αγώνα, γιατί τα πάντα είναι αγώνα στη ζωή μας, τίποτα δεν είναι δεδομένο, να κάνετε και να κάνουμε πράξη αυτήν την φράση του Χριστού και να την εφαρμόσουμε στη ζωή μας.
Σύμφωνα με αυτά που λέτε, τα βλέπω εδώ στον Άγιο Πορφύριο, μιλάει για την ενότητα και λέει «Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα, τη μεταξύ μας και στην αγάπη Του την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί και εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Μέσα στην Εκκλησία όλοι ενσωματώνονται. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα, σώμα Χριστού. Είμαστε όλοι ένα γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζήσουμε αυτό είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας, την αρχιερατική του προσευχή. Είναι όσοι εν για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Ζούμε τη χαρά της ενότητας, της αγάπης και γινόμαστε ένα με όλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό που είπατε προηγουμένως, πιστεύετε ότι μέσα στο πλήρωμα της Εκκλησίας έχει γίνει συνείδηση αυτό πόσο σημαντικό είναι το «Είναι όσοι εν» και πώς αυτό μπορεί να ασκηθεί?
Είπαμε και πριν ότι όλα είναι αγώνας. Δεν θα έλεγα ότι μας έχει γίνει συνείδηση και ξεκινώ από τον εαυτό μου. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν άλλον. Αυτά που επισημαίνω και αυτά που λέω τα επισημαίνω πρωτίστως στον εαυτό μου. Δεν μας έχει γίνει συνείδηση γιατί βλέπουμε τις λέξεις μερικές φορές ως απλούς ήχους και δεν προσπαθούμε αυτές τις λέξεις να τις μεταστοιχειώσουμε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Δεν μας έχει γίνει συνείδηση γιατί αρεσκόμαστε σε αυτό που ονομάζουμε ατομική ευσέβεια. Να τα έχω εγώ καλά με το Θεό, να κάνω εγώ κάποιες καλές πράξεις, να κάνω εγώ την προσευχή μου, να κάνω εγώ τον κανόνα μου, να πάω εγώ να κοινωνήσω, να κάνω εγώ την νηστεία μου, όλα κάτω από ένα εγώ. Μα στην Εκκλησία δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας. Στην Εκκλησία σωζόμαστε μαζί με τους άλλους.
Δεν το είδατε, το γράφει εδώ.
Όχι, δεν το είδα.
Κανείς δεν παίρνει να θέλει να σωθεί μόνος του. Χωρίς να σωθούν οι άλλοι.
Είναι και η πρεσβειοποίηση που δεν αφήνει. Λοιπόν, κανένας δεν σώζεται μόνος του. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Κανένας δεν μπορεί να υπάρξει μόνος του. Πάλι νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο είναι, πάντοτε τον μπερδεύω, ή ο Ελίτης είναι ή ο Ρίτσος. Αν το θυμηθεί κάποιος, ας το πει για να το θυμηθώ κι εγώ. Λέει σε ένα στίχο του, άξιζε να υπάρξουμε για να συναντηθούμε. Ρίτσος. Η αξία της ύπαρξης λοιπόν έγκυται στη συνάντηση με τον άλλον. Στη σχέση με τον άλλον. Το ότι δεν μπορούμε να υπάρξουμε μόνοι μας, εμείς καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία κατεξοχή να το ζήσουμε, να το κάνουμε πράξη. Διότι πάλι θα οδηγηθούμε στην ημέρα της Πεντηκοστής. Στο κοντάκιο τροπάριο μας λέει ο Ιερός Συνοδός ότι ο Θεός εις ενότητα πάντας εκάλεσεν. Αυτή η ενότητα δεν είναι κάτι επιφανειακό που στηρίζεται σε κάποιες προσωπικές σχέσεις ενός εξωτερικού καθώς πρεπισμού που μπορούμε να τηρούμε μεταξύ μας. Αλλά είναι μια ενότητα που φανερώνεται ως τρόπο ζωής σε αυτήν ακριβώς τη συνείδηση που πρέπει να έχουμε όλοι μας ότι σωζόμαστε όλοι μαζί. Ο δρόμος, η οδός προς τη Βασιλεία του Θεού χωράει πολλούς. Μιλάμε για στενή και τεθλιμμένη οδό, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε όμως ότι σε αυτήν την στενή και τεθλιμμένη οδό, που είναι όντως έτσι, δεν είμαστε μόνοι και δεν μπορούμε να τη διαβούμε μόνοι. Ένα παράδειγμα από την ασκητική ζωή. Ο μοναχός είναι εκείνος που καλείται να ζήσει μόνος του. Προσέξτε όμως, ανήκει σε μία κοινότητα. Δηλαδή και αυτός βρίσκεται σε σχέση με κάποιους ανθρώπους. Στη μοναστική κοινότητα. Στο μοναστήρι. Κοινωνεί με τους άλλους. Συμμετέχει στα κοινά διακονήματα για το κοινό καλό. Προσφέρει αυτό που είναι και αυτό που έχει για χάρη των άλλων. Ακόμη και αν έχει κάποια προσωπικά εισοδήματα, τα δίνει στο μοναστήρι για να μην ωφεληθεί ο ίδιος ατομικά, αλλά να μπορέσουν και άλλοι από αυτά που ο ίδιος έχει να ωφεληθούν και μέσα από την κοινοκτημοσύνη που εφαρμόζεται στην πράξη να γίνει πραγματικότητα αυτή η ενότητα και αυτή η ισοτηρία μαζί με τους άλλους. Ακόμη και οι ερημίτες, εκείνοι που ζουν μέσα στα σπήλαια, εκείνοι που απομονώνονται σε κάποια κελιά ξεχωριστά από άλλους μοναχούς, έρχονται σε κοινωνία με τους άλλους. Πότε? Την Κυριακή. Στη λειτουργία, στην εκκλησία. Γι' αυτό και οι σκήτες, δηλαδή πολλά κελιά μαζί, έχουν, ενώ κάθε κελί έχει το παρεκκλήσιό του, υπάρχει ένας κεντρικός ναός, το λεγόμενο καθολικό ή το λεγόμενο κυριακό στις σκήτες, όπου συνέρχονται τις Κυριακές για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, που στη Θεία Λειτουργία ζούμε κατεξοχήν την ενότητά μας, και να συνειδητοποιήσουν ακόμη και οι ερημίτες, ακόμη και οι ασκητές, ότι σώζονται μαζί με τους άλλους. Κοινωνούν τον ίδιο Χριστό μαζί με τους άλλους. Μετέχουν στο κοινό ποτήριο μαζί με τους άλλους. Αν αυτό το κάνουν οι μοναχοί, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε μέσα στον κόσμο και μαθαίνουμε να συναναστρεφόμαστε τους άλλους και να ζούμε μαζί με τους άλλους. Η Εκκλησία, αν θέλουμε να ξαναβρούμε την αποστολή μας όλοι μας, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, πρέπει να ξαναβρούμε την κοινότητα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στις πολυάνθρωπες πόλεις μας. Αλλά και η ενορία αυτό είναι στην ουσία, μια κοινότητα. Και ασφαλώς τα όρια μπορεί να μην είναι τα ίδια όπως ήταν κάποτε, γιατί και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, δεν ευνοεί κάτι τέτοιο. Όμως και πάλι, ακόμη και ο σύγχρονος τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ενορίες, πρέπει να μας δίνει την δυνατότητα να ζούμε αυτόν τον κοινοτικό τρόπο της ζωής, ούτως ώστε να γίνεται πραγματικότητα αυτό που πάλι ο Απόστολος Παύλος λέει και αφορά όχι μόνο στα υλικά αλλά και στα πνευματικά. Το περίσσευμα το δικό μου να έλθει να συμπληρώσει το υστέρημα του άλλου και το περίσσευμα του άλλου να έλθει να συμπληρώσει το δικό μου το υστέρημα. Γιατί όλοι έχουμε περισσεύματα και υστερήματα. Και έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος θα γίνει ισότης. Όχι ισοπεδωτική κατάσταση, σαν αυτή που θέλει ο κόσμος, μέσα από την προάσπιση των λεγόμενων ατομικών δικαιωμάτων, αλλά μία ισότητα που θα είναι ισότητα που θα φανερώνεται μέσα στην ποικιλία των προσώπων και στην ποικιλία των χαρισμάτων του κάθε προσώπου, μία ισότητα η οποία θα φανερώνει στην πράξη ότι είμαστε μαζί με τους άλλους και ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας.
Και πάλι εδώ προχωρήσατε, γιατί αυτό έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος. Λέει, κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του χωρίς να σωθούν οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε, να μην χαθεί κανείς, να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού της Εκκλησίας. Μια συνεχή σχέση της αγάπης, αυτό που είπατε. Λέει όμως κάτι παρακάτω που είναι λίγο σκανδαλιστικό στη συνήθειά μας. Είμαστε, λέει, ένα ακόμη και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή ο Θεός να τους φωτίσει και τους άλλους, να έλθουν και αυτοί στο Χριστό. Βλέπουμε ο Άγιος Πορφύριος ξεπερνάει λίγο αυτά που μάθαμε, όπως είπατε, μια ατομική ευσέβεια και λέει ότι αισθανόμαστε ένα και από τους αμαρτωλούς. Αυτό δεν είναι πρόκληση ποιμαντική? Εσείς ως επίσκοπος, πώς μπορεί η Εκκλησία να γίνει ένα άνοιγμα και σε αυτούς που είναι εκτός Εκκλησίας?
Ο Άγιος Πορφύριος νομίζω ότι προεκτείνει και συνεχίζει και ερμηνεύει στην πράξη αυτό που ακόμη πιο σκανδαλιστικά είπε ο Αββάς Ισαάκος Σύρος. Αγάπη σημαίνει καύσης καρδίας, υπερπάσης της κτήσεως. Και προχωρά ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι θα πρέπει να προσεύχεσαι ακόμη και για τη σωτηρία του διαβόλου. Σώζεται ο διάβολος? Δεν σώζεται. Τουλάχιστον εμείς έτσι ξέρουμε. Το τι θα κάνει ο Θεός είναι δικό του θέμα. Όμως προσέξτε πόσο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να βλέπει ακόμη και στον εχθρό του, ακόμη και στον εχθρό του Θεού, και ο διάβολος είναι ο κατεξοχήν εχθρός του Θεού, ο αντικείμενος, ο αντιστρατευόμενος, ο αντίχριστος, μπορεί να βλέπει ελπίδα σωτηρίας ή να προσδοκά ελπίδα σωτηρίας ή να προσεύχεται ακόμη και για αυτό που μοιάζει εντελώς ακατόρθωτο ή και ακατανόητο. Ο Άγιος Πορφύριος δεν λέει τίποτα περισσότερο από αυτό που εκφράζει η παράδοση και η ζωή της Εκκλησίας και που ο Χριστός μας εμπιστεύθηκε όταν μίλησε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο για το ότι εκείνος είναι ο αληθινός ποιμένας των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι είναι τα λογικά πρόβατα της ποίμνης. Δεν είμαστε πρόβατα με την κακή έννοια. Μέσα στην Εκκλησία πρέπει να ερμηνεύουμε και σωστά τους όρους που μπορεί να είναι και σκανδαλιστικοί για τους ανθρώπους των καιρών μας. Ο Χριστός χρησιμοποιεί εικόνες από τη ζωή των ανθρώπων της εποχής του για να γίνει κατανοητός. Ένας ποιμένας έχει υπό την ευθύνη του ένα ποίμνιο. Ο ίδιος ονομάζει ποιμένα τον εαυτό του για να δείξει ότι ο ίδιος έχει την ευθύνη των ανθρώπων και δεν εκχωρεί αυτή την ευθύνη σε κανέναν. ούτε σε εμάς που είμαστε ποιμένες κατανάθεσιν από εκείνον τον ίδιο. Δεν μας έχει εκχωρήσει την ευθύνη. Γι' αυτό και δεν είμαστε αντιπρόσωποι του Χριστού επί της γης. Δεν χρειάζεται αντιπρόσωπος ο Χριστός. Αλλά καλούμαστε να εικονίζουμε τον Χριστό μέσα από τον τρόπο της ζωής μας και να παραπέμπουμε διαρκώς τον Χριστό. Γιατί αν δεν παραπέμπουμε στον Χριστό και παραπέμπουμε σε μας και οι άνθρωποι μένουν σε μας, ουδέν επιείσαμεν. Δεν έχει αξία το όποιο έργο. Άρα λοιπόν, ο Χριστός ο οποίος είναι ο κατεξοχήν ποιμένας, τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι θέλει να γίνει? Μας λέει καταρχάς ότι έχει και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης. Είναι έξω από αυτήν. Ποια είναι η αυλή? Η Εκκλησία. Είναι και άλλα πρόβατα του Χριστού που δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Και λέει ότι και αυτά θα πρέπει να τα οδηγήσω σε μένα. Και γεννήσετε μία πείμνη εις ποιμήν. Είναι αυτή η ενότητα την οποία εννοεί ο Άγιος Πορφύριος και στην οποία μας καλεί όλους μας να γίνουμε μέτοχοι. Πώς? Μέσα από την προσευχή μας καταρχάς. Να προσευχόμαστε για την ενότητα. Όχι την ενότητα ως ισοπαίδωση των δογμάτων και ούτω καθεξής, αλλά ως μια αγαπητική κίνηση προς τους άλλους. Για παράδειγμα, οι Ιεραποστολοί. Οι Ιεραποστολοί που πηγαίνουν και κηρύσουν? Σε τόπους που δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Σε ανθρώπους που είναι αντίθετοι με τον Χριστό. Γιατί? Για να κάνουν πράξη το λόγο του Χριστού. Μία πείμνη εις ποιμήν. Εμείς στο σύγχρονο κόσμο που καλούμαστε να δώσουμε τη μαρτυρία μας? Σε ανθρώπους που μπορεί να μην πιστεύουν, να μην δίνουν καμία σημασία στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο, να ακολουθούν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, να στέκονται κριτικά ή και με άρνηση έναντι του Χριστού. Εμείς πρέπει να μαρτυρήσουμε αυτήν την ζωή την οποία αγωνιζόμαστε ή τουλάχιστον πρέπει να αγωνιζόμαστε για να ζούμε. Με στόχο να αγαπήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους οδηγήσουμε στον Χριστό. Προσευχή, αγώνας και κάτι τελευταίο. Να μην τους κατακρίνουμε όσο εύκολα τους κατακρίνουμε. Γιατί υποφέρουμε πολλές φορές από αυτό οι χριστιανοί, οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Πέρα από το γεγονός ότι κατακρίνουμε αλλήλους, εντάξει αυτό είναι σύνηθες σπορ στους χώρους μας, κάνουμε το κακό να κρίνουμε και να κατακρίνουμε και τους εκτός από εμάς. Και παρουσιάζουμε μία εικόνα ως κάποιων ανθρώπων που διαρκώς γκρινιάζουν και που δεν θέλουν κανέναν σε αυτή την κλειστή παρέα ή κάστα εκλεκτών που πιστεύουν ότι έχουν συγκροτήσει. Έτσι όμως δεν ανοιγόμαστε στον κόσμο. Έτσι παραμένουμε κλεισμένοι στο καβούκι μας. Ο Χριστός δεν μας ζήτησε κάτι τέτοιο. Ο Χριστός μας έστειλε ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Αλλά δεν είπε μην πάτε.
Είχετε έναν τρόπο ανατρεπτικό, αλλά το λέτε με βγαίνει και δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Το λέτε η ανατροπή βγαίνει με ευγένεια. Και συνεχίζει σε αυτό ο Άγιος Πορφύριος. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα. Κινούμαστε με άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέγει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί στον Θεό. Τότε αν το ζούμε αυτό θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Μία ερώτηση. Αυτό είναι το σωστό? Δεν έχετε διαπιστώσει ότι και στην Εκκλησία πολλές φορές και ο λόγος μας, το κήρυγμά μας, έχει έναν ελεκτικό και αφοριστικό τρόπο για τους εκτός Εκκλησίας? Αυτό μπορεί να λειτουργεί θεραπευτικά? Τι σύμπτωμα είναι αυτό, πώς το βλέπετε? Δηλαδή είναι ανάγκη να επισημάνω την αμαρτία στον άλλο για να έρθει ή απλώς βγάζει κάτι άλλο?
Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές μπερδεύουμε την προσωπική ποιμαντική που μπορούμε να ασκήσουμε βλέποντας τον άλλον κατά πρόσωπον μέσα στην εξομολόγηση με το πώς θα πρέπει να απευθυνθούμε σε ένα πλήθος ανθρώπων. Σε μια προσωπική συζήτηση που άλλος θα έχει ανοιχτεί και εσύ θα είσαι και πιο, ξέρω εγώ, ήρεμος και διαφορετικός, που δεν θα κινδυνεύεις, να το πω, ας το πω, δεν πειράσει. Λοιπόν, να σαγηνεύεσαι από τον ίδιο σου τον λόγο και να λες ακόμη περισσότερα, δηλαδή να κινδυνεύεις από τον ίδιο σου τον εγωισμό, σε μια προσωπική σχέση μπορείς ακόμη και αυτό που είπε ο πατήρ Βαρνάβας να το πεις. Να υποδείξεις τον άλλον τον αμαρτωλό τρόπο της ζωής που έχει. Με διάκριση ασφαλώς. Αλλά αυτό που λες προσωπικά στον άλλον, πατέρ Βαρνάβα μου έχω να σου πω αυτό, και εσύ να μου πεις πάλι κάτι άλλο, δεν μπορείς να το πεις απευθυνόμενος σε ένα πλήθος ανθρώπων. Γιατί ο καθένας είναι ξεχωριστός και δεν ξέρεις πώς θα το προσλάβει αυτό που εσύ λες. Και όταν ο άλλος δέχεται έλεγχο και κρίση και κατάκριση, δεν νομίζω ότι ωφελείται. Μερικές φορές και το ελεγκτικό κήρυγμα, τίμιος πρόδρομος, επί παραδείγματι, έχει την αξία του και έχει τη σημασία του. Όμως προσέξτε κάτι στο κήρυγμα το προδρομικό που ήταν ελεγκτικό. Ο πρόδρομος, όταν ομιλούσε γενικώς, ομιλούσε περί της αμαρτίας και καλούσε το λαό να μετανοήσει. Και μάλιστα να μετανοήσει για συγκεκριμένο σκοπό. Ίγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Ο Θεός ήρθε. Θα τον γνωρίσετε. Αλλάξτε τον τρόπο της ζωής σας για να είστε ικανοί να τον δεχθείτε, να τον προσλάβετε, να τον βάλετε στη ζωή σας. Ήλεγξε τον Ηρώδη, όταν ο Ηρώδης έκανε τέτοια κατάχρηση της εξουσίας του, ώστε να γίνεται αυτή η εξουσία, να είναι και να παραμένει χωρίς κανένα όφελος για το λαό, απεναντίας να κάνει κακό και στον ίδιον που είχε αυτήν την εξουσία, με άμεσο κίνδυνο να χάσει και ο ίδιος το βασίλειό του, την εξουσία την οποία είχε. Το κήρυγμά του και ο έλεγχός του δεν ήταν γενικός προς όλους τους ακροατές, αλλά προς ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ή στην περίπτωση του Χριστού τώρα, προς μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους εκπροσώπους της θρησκείας. Και όχι για τα πρόσωπά τους αυτά καθ' αυτά, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν την εξουσία τη θρησκευτική την οποία κατήχαν, που δεν ήταν για να μιλήσουν για το Θεό στους ανθρώπους, αλλά για να προβάλλουν τα πρόσωπά τους προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Άρα ο έλεγχος και ο ελεγκτικός τρόπος έχει όρια και έχει πλαίσια στα οποία καλείται να κινηθεί ο καθένας ο οποίος ελέγχει. Όμως για μας που είμαστε άνθρωποι πεπτοκώτες και αμαρτωλοί και δεν είμαστε στα ύψη ούτε του τιμίου προδρόμου, πολλό δε μάλλον του Χριστού, θα πρέπει να θυμηθούμε πάλι το λόγο του Χριστού προς τους γραμματείς και τους φαρισαίους: «Ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν». Ο πρώτος έλεγχος θα πρέπει να γίνει σε εμάς τους ίδιους. Το χέρι που δείχνει έτσι θα πρέπει κάποια στιγμή να στραφεί προς τα εδώ. Αν τακτοποιήσω τα δικά μου τα ζητήματα, τότε ναι. Αλλά ποιος είναι εκείνος που μπορεί να πει για τον εαυτό του τις με ελέγξει περί αμαρτίας? Κανένας. Και Όταν μάλιστα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία και βλέπουν από πλευράς μας έναν λόγο ο οποίος είναι διαρκώς, ελεγκτικός, καταγγελτικός, ένας λόγος που γκρινιάζει για τους πάντες και τα πάντα, νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να φύγουν μακριά και να μην κάνουν την κίνηση να έρθουν. Και κάτι τελευταίο, εξαρτάται πολλές φορές και από την πρόθεση και τη διάθεση του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή κάποιος μπορεί εκφύσεως να είναι έτσι και να μην έχει κακή πρόθεση. Νομίζω ότι ο Θεός θα τον ευλογήσει και θα δει τα κίνητρά του και την πρόθεσή του και θα λιάνει το έδαφος, θα γλυκάνει τις καρδιές των ανθρώπων. Αν πιστεύουμε στην ενέργεια και στην επενέργεια της χάριτος του Θεού.
Αυτό, Παναγιώτατε, εκφράζει το πνεύμα του Αγίου Πορφυρίου. Γνωρίσατε στην Εύβοια τον Άγιο Ιάκωβο?
Προσωπικά τον είχα γνωρίσει, πρέπει να είχα πάει μία ή δύο φορές σαν παιδί με κάποιο γκρουπ. Τη μία φορά, τη θυμάμαι έτσι πολύ, ήμουν μικρός, πρέπει να ήμουν 5,5-6 χρονών, με ένα γκρουπ κυριών που είχε ακολουθήσει η γιαγιά μου και με είχε πάρει μαζί της, ας πούμε, να πάω κι εγώ στον Άγιο Δαβίδ. Αλλά δεν μπορώ να πω, τον θυμάμαι, τον Άγιο Ιάκωβο. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνω στον Όσιο Δαβίδ τακτικά, ήταν από το 1993, δηλαδή ένα χρόνο μετά την κοίμηση του Αγίου Ιακώβου, που ήταν νοπή και η μνήμη του, παραμένει νοπή βέβαια, ακόμη στην Εύβοια, και γνώρισα τον πρώτον εκ των μαθητών του και διάδοχό του, τον πατέρα Κύριλο, και τους άλλους πατέρες που είχαν εντωμεταξύ πάει στο μοναστήρι. Όμως έχουμε ακούσει πολλά για τον Άγιο και έχουμε διαβάσει πολλά, και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ο διακριτικός τρόπος με τον οποίο ο Άγιος αντιμετώπιζε τους ανθρώπους, όλους. Και ήταν παροιμιώδης η φιλανθρωπία του. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να πάει στο μοναστήρι και να μην φύγει με τα χέρια γεμάτα. Χρήματα, είδη. Κάποτε δεν είχαν λάδι οι πατέρες. Τους πήγε κάποιος λοιπόν δύο δοχεία λάδι και ήρθε κάποιος που είχε ανάγκη και ο πατήρ Ιάκωβος τα έδωσε. Ο πατήρ Σεραφείμ, ο τρίτος της αδελφότητος, γιατί για περίπου 20 χρόνια οι τρεις αυτοί πατέρες ήταν. Ο Ιάκωβος, ο Κύριλλος και ο Σεραφείμ. Και μάλιστα οι δύο πρώτα ιερομόναχοι, ο Σεραφείμ απλώς μοναχός, έκανε τον ψάλτη. Οι άλλοι δύο λειτουργούσαν εν αλλάξ και εξυπηρετούσαν και 3-4 χωριά που ήταν δίπλα από το μοναστήρι για να έχουν παπά. Έκαναν γάμους, βαφτίσεις, τα πάντα. Λοιπόν, ο Σεραφείμ λοιπόν του βάλει τις φωνές. Γέροντα, πάλι πήγες και το έδωσες και δεν θα έχουμε λάδι να φάμε πάλι εμείς. Τέλος πάντων, του έκανε, του γκρίνιαξε, του είπε θα δώσει ο Θεός και αυτά και μην αγωνιάς. Ο πατήρ Σεραφείμ λοιπόν ξύπνησε το βράδυ γιατί άκουγε ένα περίεργο θόρυβο. Και πάει στο κελάρι και είδε τα άδεια δοχεία από το λάδι να χτυπάνε τα καπάκια από πάνω, γιατί το λάδι έβγαινε. Ακούγεται παράξενο, όμως είναι πραγματικότητα ότι αυτό που δίνεις, όταν το δίνεις με καρδιά και με αγάπη, ο Θεός το ανταποδίδει. Και μάλιστα με τρόπο που ούτε καν φαντάζεσαι.
Να πούμε ένα άλλο θέμα, αν θέλετε. Το νομίζω έχουμε ανάγκη όλοι και είναι η αρρώστια της εποχής μας, η απελπισία. Λέει, μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζει, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί, εξομολογούμαστε, όμως μας διαβάζει ο παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, ζούμε τη ζωή του Χριστού. Άμα αυτό με τη χάρη του Θεού το κατορθώσουμε, τότε βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ζούμε μια άλλη κατάσταση ζηλευτή. Για μας δεν υπάρχει καμιά φοβία, ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση. Κάπου διάβαζα στον Άγιο Χρυσόστομο, επιμένει πάρα πολύ ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι απελπισία. Και αυτό εκφράζεται με διάφορους τρόπους ψυχολογικούς. Είναι ο φόβος. Και άκουσα από κάποιους πλέον ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ο φόβος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, έξω βάλει τον φόβο. Και λέει ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση. Πέστε μας κάτι για αυτόν τον πειρασμό της απελπισίας.
Το Σάββατο είχαμε πάει να λειτουργήσουμε στην Αγία Σοφία με τους πατέρες. Ο πατήρ Παλαιολόγος είναι εδώ. Για την Αγία Άννα, γιορτάζει η Αγία Άννα το Σάββατο. Κήρυξε ο πατήρ Μιχαήλ, ο Σαντοριναίος, ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας. Λοιπόν, και έκανε έτσι μια ωραία παρατήρηση που την κράτησα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Ιωακήμ και η Άννα γνώριζαν τον ονειδισμό εκ μέρους των ανθρώπων επειδή δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Θεωρείται ντροπή στο αρχαίο Ισραήλ να είσαι άτεκνος. Κάτι σαν κατάρα ή σαν οργή του Θεού. Λοιπόν, οπωσδήποτε αισθάνονταν δύσκολα, εξαιρετικά δύσκολα. Και το λένε και τα ιερά κείμενα. Τονίζουν τη δυσκολία στην οποία βρίσκονται. Όμως, προσέξτε το παράδοξο των ανθρώπων του Θεού. Ενώ είχαν στεναχώρια, ενώ είχαν πίκρα, ενώ γνώριζαν τον ονειδισμό εκ μέρους των ανθρώπων, δεν οδηγήθηκαν στην απελπισία, αλλά το φόβο τους, τη στεναχώρια τους, τον καημό τους, την πίκρα τους, τα έκαναν προσευχή. Και ζήτησαν από το Θεό να μην ντροπιάζονται πια. Η δική μου η προσευχή, αν ήμουν στη θέση τους, θα ήταν: Θεέ μου, φώτισε τους να μην με κοροϊδεύουν. Εκείνοι έκαναν κάτι άλλο και ο Θεός τους έδωσε κάτι άλλο. Πήγαν απροϋπόθετα στο Θεό, δεν ζήτησαν τίποτα. Στράφηκαν στο Θεό και του είπαν: Εσύ ξέρεις. Και ο Θεός έκανε το κατόρθωτο, τους έδωσε ένα παιδί σε αυτή την ηλικία. Εμείς απελπιζόμαστε, όλοι μας απελπιζόμαστε. Και εγώ που σας μιλώ, πολλές φορές έχω έρθει σε σημείο απελπισίας για κάποια πράγματα. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό για το οποίο αγωνιώ δεν θα γίνει. Γιατί τα δεδομένα με βεβαιώνω δεν πρόκειται να γίνει. Και έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου, ενώ τα κηρύττω και τα λέω και τα ξέρω, δεν ξέρω, να μην στρέφομαι εκεί που πρέπει. Και όταν δεν στρέφομαι σε αυτόν που πρέπει, πέφτω ακόμη χειρότερα μέσα στην απελπισία και μέσα στο φόβο και στην απογοήτευση. Αυτό που με έχει λυτρώσει προσωπικά, και ζητώ συγγνώμη για αυτή τη δημόσια εξομολόγηση, τέλος πάντων, κατάθεση, αυτό που με έχει λυτρώσει δεν είναι ο εαυτός μου. Συνέρχομαι συνήθως από την παρουσία κάποιου άλλου στη ζωή μου. Από κάτι που θα ακούσω, από κάτι που θα δω, από κάτι που ο Θεός εκεί το αποδίδω, θα φέρει μπροστά μου και αν έχω ανοιχτά τα μάτια μου, θα το πιάσω. Για να οδηγηθώ, όπως λέει ο ψαλμοδός ο Δαβίδ, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Ο Θεός είναι εκείνος που λυτρώνει. Αν αναμένουμε τη λύτρωση από τους ανθρώπους ή από τις δικές μας πράξεις ή από τα δικά μας τα παθήματα ή από τη συνέστηση των δικών μας ατομικών λαθών, αυτά από μόνο τους δεν αρκεί. Θυμηθείτε ότι και ο Ιούδας μετεμελήθη. Κατάλαβε τι έκανε. Αλλά δυστυχώς δεν στράφηκε σε εκείνον που έπρεπε, γι' αυτό και απελθόν απήγξατο οδηγήθηκε στην απελπισία. Να γιατί λέει ο Χριστός ότι η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων. Και γιατί μας το εμπιστεύεται ο Ευαγγελιστής της αγάπης ο Άγιος Ιωάννης. Φόβο σου και έστεινεν τη αγάπη. Θα πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Να αγαπάμε πρωτίστως τον εαυτό μας. Αυτό δεν είναι εγωισμός, να αγαπάς τον εαυτό σου. Γιατί αγαπάς αυτό που είσαι. Ένας κατ' εικόνα Θεού πλασμένος άνθρωπος. Και πρέπει να χαίρεσαι με αυτό το δώρο που σου έχει δώσει ο Θεός. Ακόμη και όταν αυτό το δώρο το βλέπεις αμαυρωμένο από τη δυσκολία της αμαρτίας, ψάξε, δες ότι δεν είσαι αυτό το πράγμα που πιστεύεις. Δεν είμαστε αυτό που μας ορίζει η αμαρτία μας ή ο φόβος μας. Είμαστε κάτι άλλο. Δεν είμαστε ακόμη, αν θέλετε, το οποιοδήποτε κακό παρελθόν μας. Δεν είμαστε αυτό. Είμαστε η ελπίδα του μέλλοντος που έχει ανοίξει ο Θεός σε μας. Ο Θεός αλλιώς μας βλέπει, όχι όπως βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Ο Θεός μπορεί να διακρίνει αυτό που στην πραγματικότητα είμαστε. Έτσι μας θέλει, έτσι μας βλέπει, έτσι μας δέχεται. Γι' αυτό και δεν μένει στην αμαρτία μας. Και ζητά αυτή μας την αμαρτία να του την εμπιστευτούμε. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε το φόβο μας, την απελπισία μας, την απόγνωσή μας, αν εμπιστευτούμε το Θεό μαζί με τους άλλους. Και όταν είμαστε στο ζόρι μας, στην πίκρα μας, ας το μοιραστούμε. Η ταβανοθεραπεία δεν ωφελεί. Πάντοτε. Σε ένα πρώτο επίπεδο κάθεσαι, κοιτάς το ταβάνι, σκέφτεσαι, αλλά άμα κάθεσαι 3 ώρες και κοιτάς το ταβάνι, πρέπει λίγο να το ψάξεις.
Θέλει τότε άνθρωπο με μαύρη ή με άσπρα ρούχα.
Κοίταξε, θέλει... Το χρώμα των ρούχων δεν παίζει ρόλο νομίζω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να περάσει και από τους ανθρώπους με τα μαύρα. Εδώ, men in black.
Λοιπόν, αυτό που λέτε... Το διάβαζε κάπου στο Γέροντα Εμιλιανό ότι επέμενε να μην μετρούμε, λέει, τον εαυτό μας, να μην τον αξιολογούμε, γιατί αυτό φέρει μια θλίψη και ένα κλείσιμο στον εαυτό μας, ένα πνευματικό αυτισμό που έχει μέσα εγωιστικά στοιχεία, γιατί πληγώνεται ο εγωισμός μας, πως δεν ικανοποιούμε την εικόνα που έχει. Μια ερώτηση η οποία είναι σκανδαλιστική. Η θρησκεία μπορεί να είναι αρρώστια? Γιατί το λέει ο Άγιος Πορφύριος. Λέει, για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και έτσι είναι πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Δεν είναι προκλητικό αυτό από έναν Άγιο?
Ναι, νομίζω οι Άγιοι ήταν προκλητικοί, δεν είχαν κανένα θέμα να μην προκαλέσουν, γιατί μπορούσαν να λένε την αλήθεια των πραγμάτων. Ναι, μπορεί μια θρησκεία να γίνει αρρώστια. Γιατί όποιος προσεγγίζει με ένα άρρωστο πνεύμα τη θρησκεία ή προσπαθεί μέσα από τη θρησκεία να καλύψει επιφανειακά τα δικά του ζητήματα, αλλά παραμένει με την αρρώστια του, τότε και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τη θρησκεία θα είναι ένας άρρωστος τρόπος. Προσεγγίζοντας την Εκκλησία, οφείλουμε να αγωνιστούμε να απελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Να οδηγηθούμε από τα πάθη στο αληθινό νόημα των πραγμάτων. Μια πολύ ωραία έκφραση που χρησιμοποιούσε ο μακαριστός ο Παπαμιχάλης ο Καρδαμάκης. Από τα πάθη στο νόημα των πραγμάτων. Όταν κρατάμε τον εμπαθή εαυτό μας χωρίς να κάνουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια να αλλάξουμε, να μετανοήσουμε, να γίνουμε εκκλησιαστικοί άνθρωποι, δηλαδή να κοινωνήσουμε και να βρεθούμε μαζί με τους άλλους, τότε αναπαράγουμε διαρκώς αυτή την αρρώστια, την οποία μάλιστα επενδύουμε και με το μανδύα της θρησκείας και την κάνουμε ακόμη χειρότερη. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι ο Χριστός μιλάει σκληρά και συμπεριφέρεται και σκληρά σε εκείνους που διαστρέφουν την εικόνα του Θεού στους ανθρώπους, στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, στους εμπόρους που βρίσκονται έξω από το ναό, στο περιστήλιο του ναού, και σε εκείνους τέλος πάντων που χρησιμοποιούν το Θεό και το όνομά Του για να κάνουν κακό. Σε εκείνους δηλαδή που έχουν μια αρρωστημένη θρησκευτικότητα.
Και υγιής θρησκευτικότητα αναφέρεται παρακάτω. Τον Χριστό να το αισθανόμαστε φίλο μας, είναι ο φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εμείς φίλοι μου εστέ, σαν φίλο τον ατονίζουμε και να τον πλησιάζουμε. Πέφτομε, αμαρτάνουμε, με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος ότι θα μας δίδει, ότι θα μας το δίδει η αίσθηση φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από το Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνομαι. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν νομίζετε?
Είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι που τονίζει πολλές φορές και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος από την υμνολογία της Εκκλησίας ονομάζεται ως ο εγγυητής των αμαρτωλών. Εκείνος ο οποίος εγγυάται στο Θεό για τους αμαρτωλούς. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν είναι μεγάλο πρόβλημα το να πέσεις, αλλά το εμένην εν το πτώματι. Η αιμονή, η όποια αιμονή, είναι μια άρρωστη κατάσταση. Οι αιμονικοί άνθρωποι έχουν μια δυσκολία. Το εμένην εν το πτώματι. Να παραμένεις πεσμένος. Πώς το είπε ο Άγιος Πορφύριος? Έπεσες, σήκω, ξαναέπεσες, ξανασήκω. Ξαναέπεσες, ξανασήκω. Είναι σαν να προχωράμε σε ένα δρόμο και ξαφνικά κάπου να σκοντάφουμε και να πέσουμε. Άμα κάτσουμε κάτω και αρχίζουμε και λέμε «Α, Χριστούλη μου, τι ήταν αυτό που έπεθα. Αχ, γιατί έπεσα. Αχ, τι ήταν αυτό που μου έκανες, γιατί μου επέτρεψες να πέσω». Πάρτε το σε άλλες στιγμές της καθημερινής μας ζωής και σε πτώσεις μας διάφορες. Αχ, τι ήταν αυτό. Θα παραμένουμε εκεί, σε πτωματώδη κατάσταση, μέχρι να περάσει κάποιος χριστιανός και να μας σηκώσει, αν θα τα καταφέρει. Γιατί και σε αυτόν πάλι θα γκρινιάζουμε και μπορεί να βαρεθεί και να σηκωθεί να φύγει. Αν όμως σηκωθώ πάνω, κάνω και την κίνηση που έκανε κάποιος που μας το έλεγε, αυτή την ιστορία λοιπόν, θα την άξω τη σκόνη από πάνω μου, θα προσπαθήσω, ξέρω εγώ, να πάρω πάλι τις δυνάμεις μου και να συνεχίσω την πορεία μου. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Η εξομολόγηση γιατί υπάρχει? Για να μπορούμε να σηκωνόμαστε όταν πέφτουμε. Και τι θα γίνει, συνέχεια θα πέφτω και θα σηκώνομαι? Ερώτηση υποτακτικού στο γέροντά του που διαβάζουμε στο γεροντικό. Ναι, όσες φορές και αν πέσεις, άλλες τόσες να σηκωθείς. Και να εύχεσαι η ώρα του θανάτου σου να σε βρει όταν θα είσαι όρθιος και όχι πεσμένος. Είμαστε σε μία πορεία. Σε αυτή την πορεία δεν πρέπει να εμένουμε, το επαναλαμβάνω, στο κακό παρελθόν μας, αλλά να βλέπουμε το μέλλον, να προχωράμε, να μην παραμένουμε εγκλωβισμένοι στα πάθη μας, να προχωράμε.
Λέει και επίσης εδώ ο Άγιος Πορφύριος για τις σχέσεις με τον πλησίον. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε στα γραφεία μας είπατε ότι όλα μπορεί να λυθούν ήρεμα και ότι ο Θεός αποκαλείται στη λεπτή άβρα. Εκεί με τον Μωυσή, στο παράδειγμα. Και σε αυτό το πνεύμα αναφέρεται ο Άγιος Πορφύριος «Υπεράν όλων η αγάπη». Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλον. Η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον. Που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Ωραίο δεν είναι? Αν σκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας σαν ιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους, όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στενοχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε, χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να εκβιάζουμε. Εδώ, Παναγιώτατε, δεν είναι όλο το περιεχόμενο της ασκητικής, όλο το περιεχόμενο της πνευματικής πορείας στις σχέσεις μας?
Ακριβώς έτσι είναι. Και βλέπετε με πόση διάκριση το λέει, ότι εμείς θα πρέπει να αγαπάμε τους άλλους και να προσέχουμε πώς θα τους μιλάμε και πώς θα τους συμπεριφερόμαστε. Όταν όμως μιλά για μας, για το πώς εμείς θα δεχόμαστε τους άλλους, λέει ότι, παιδί μου, εντάξει, κι αν ο άλλος σου κακομίλησε, μην του δίνεις και τόση σημασία. Δέξου το με αγάπη, γιατί από αγάπη το λέει. Ενώ σου λέει εσένα να είσαι προσεκτικό στο πώς θα μιλήσεις τον άλλον, σου λέει ταυτόχρονα να μην με απορρίψεις τον άλλον αν δεν σου μιλήσει όπως εσύ θες. Βλέπετε τη διάκριση των πατέρων? Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε εμείς προς τους άλλους, χωρίς να ζητούμε ως προϋπόθεση εκείνοι να είναι πρώτα προσεκτικοί προς εμάς. Εάν αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποια ημίν χάρις εστίν? Αν αγαπάτε μόνο όσους σας αγαπούν, τι σπουδαίο νομίζετε ότι κάνετε, λέει ο Χριστός? Και οι αμαρτωλοί αυτό κάνουν. Αγαπούν όσους τους αγαπούν. Και σε μια συμμορία τους ενώνει ο νόμος της, ξέρω εγώ, της συμμορίας. Ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Αυτό όμως δεν είναι αγάπη. Και η αγάπη είναι αυτό που λέμε, που λέει ο Χριστός, να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να κάνετε το καλό μηδέν απελπίζοντες, χωρίς να έχετε ελπίδα σε καμία απολύτως ανταπόδοση. Ναι, αυτό είναι το πνεύμα της ασκητικής. Η ασκητική της αγάπης, όπως έλεγε και η Αγία Γαβριηλία. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Και ευτυχώς που έχουμε τους Αγίους μας που μας δείχνουν το δρόμο. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Να γιατί σωζόμαστε συν πάση της Αγίης. Με τους Αγίους ανθρώπους του Θεού, αλλά και μεταξύ μας, γιατί και εμείς ονομάζομαστε Άγιοι. Ως μέλη του Αγίου Σώματος του Χριστού. Έτσι μας ονομάζει ο Απόστολος Παύλος. Αδελφούς Αγίους, κλήσιος επουρανίου μετόχους. Αυτό να το συνειδητοποιούμε και να αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που περιέγραψε ο Άγιος Πορφύριος, για να παραμένουμε στην αληθή ζωή της Εκκλησίας.
Πολύ κουραστική ημέρα είχατε, το γνωρίζω, δεν σταμάτησε καθόλου ο Δεσπότης και ήρθε εδώ με πολύ χαρά να μας πει. Θέλετε από την καρδιά σας να μας πείτε έναν τελικό λόγο, τι βγαίνει?
Δεν ξέρω αν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ναι. Το λέω με ειλικρίνεια. Ωραία. Νομίζω ότι αυτά που μας εμπιστεύθηκαν οι Άγιοι και εμείς πάντοτε αυτό κάνουμε στην ουσία, μέσα από, δεν θα έλεγα τόσο από την εμπειρία μας, τέλος πάντων, επειδή φωτίζει ο Θεός, εμπιστευόμαστε κάποια πράγματα ο ένας τον άλλον, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε έστω και λίγο αυτό που ονομάζεται Εκκλησία. Και να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να ζήσουμε κυρίως αυτό που μας εμπιστεύεται η αγάπη του Θεού. Ότι είμαστε φίλοι Του, ότι μας ονομάζει φίλους Του, ότι Εκείνος πρώτος μας γνωρίζει πριν εμείς Τον γνωρίσουμε και ότι είναι Εκείνος που ζητά από εμάς να παραμένουμε διαρκώς μαζί Του. Γιατί αυτός πρώτος έρχεται και μας βρίσκει, αυτός πρώτος είναι που μας καταδιώκει. Το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με, πάσα στα ημέρες της ζωής μου. Μακάρι αυτό να γίνεται πράξη στην καθημερινότητά μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
Και νομίζω είναι μια αρχή να γίνονται ξανά οι συναντήσεις αυτές, να τίθενται και ερωτήσεις προσωπικές. Είπα στην αρχή αυτά που είπα για τον Δεσπότη μας, για το λόγο. Είναι αυτό που μου γεμίζει την καρδιά και νομίζω και εσείς έτσι αισθανθήκατε, είμαι σίγουρος γιατί σας γνωρίζω. Βέβαια είναι μία αρχή και θα σας πρότεινε κάτι νομίζω.
Ναι, έλεγα κάποια στιγμή όποτε θέλετε αυτή τη συνάντηση που κάνετε εδώ μία Δευτέρα να την κάνουμε στη Μητρόπολη. Δηλαδή αφού με φιλοξενήσατε εσείς σήμερα εδώ να έρθετε και σε μένα. Έχουμε εκεί την αίθουσα. Χίλιοι καλοί χωράνε. Θα χωρέσουμε και εκεί νομίζω.
Και επειδή είμαστε και πνευματικοί άνθρωποι θα έχουμε και φαγητό.
Εννοείται.
Πάντα κάπου έτσι. Κάπου αλλού το φαγητό.
Αυτά πάνε μαζί. Δεν είναι.
Κάπου αλλού θα πάμε.
Είναι δεδομένο. Και φαγητό και ποτό ακόμα. Αναπτύσσεται σιγά σιγά. Βλέπετε. Μετά το επόμενο βήμα είναι χορό και τραγούδι ας πούμε. Ακόμη και αυτό. Απ' όλα είναι.
Να χαιρετούσε ένας-ένας, θα είναι κόπος.
Εγώ με τα χαράς. Θα πάω κάπου εκεί και βγαίνοντας.
Ναι. Να πάμε από αυτή την πόρτα.
Ναι, ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον πατέρα Βαρνάβα. Ευχαριστώ και όλους σας. Πάρα πολύ.